Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Aj tento podcast ťa čaká na Rekfeste. Najväčší festival podcastov a tvorcov obsahu na Slovensku už 27. septembra v Edison Parku.
Viac info a vstupenky na recfest.sk.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Zvala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, ak šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sme sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako no.
Tiež musela strúhať dobre výrazy, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáte nakladať. No. Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.
Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Štvrtá vláda Roberta Fica otočila zahranično-politický kurz Slovenska. Predseda vlády hovorí o suverénnej zahraničnej politike orientovanej všetky štyri svetové strany. Čo Slovensku premiérova nová zahraničná politika priniesla? Prečo naši ex-ministri zahraničných vecí a diplomati hovoria, že nás to izoluje a ničí vzťahy s našimi spojencami? Minister zahraničných vecí protestuje proti účasti českého vicepremiéra na opozičnom proteste tu v Bratislave a európski socialisti sa vraj definitívne chystajú vylúčiť Smer zo svojich radov. Rusi medzi tým stále zabíjajú na Ukrajine civilistov, vrátane detí. 10 000 z nich uniesli do Ruska, no a najnovšie sa ruské drony objavili už aj nad Poľskom či Rumunskom. Prečo si teda náš premiér stále podáva ruku s ruským prezidentom a Slovensko sa odmieta zbaviť ruského plynu a ropy, aj keď nás už na to vyzýva aj americký prezident Donald Trump? No a ako dopadli rokovania premiéra s ukrajinským prezidentom? V akom stave je dnes spolupráca krajín vo Vyšegrádskej štvorke? O tom všetkom aj o ďalších veciach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, aj podpredsedom strany Smer sociálna demokracia Jurajom Blanárom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Naopak, to my veľmi pekne ďakujeme, pán minister. Je to vlastne prvýkrát, keď sa rozprávame v tomto štúdiu s vami ako ministrom.
Štúdiu, áno. Lebo som tu bol ešte, keď to bolo staré.
Áno, to sedí.
Máte toto
to
pekne, sedí.
No tak ešte raz hovorím, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Platí to isté aj do budúcna. Budeme veľmi radi, keď
ďakujem
sa budeme
za
príležitosť takto s vami porozprávať. Prebehneme, pán minister, ak dovolíte, tie aktuality, to, čo som naznačil. Pán minister, pre účasť českého vicepremiéra a ministra vnútra, pána Víta Rakušana, ste poverili nášho veľvyslanca v Prahe, aby českej vláde tlmočil oficiálny protest našej vlády. No, na sociálnej sieti ste napísali, že to považujete za zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska. Povedzte, že v čom je problém, ako to zasahovanie vidíte?
Pán redaktor, ale dovolte mi na úvod, pretože chcem, aby sme mali naozaj korektnú debatu.
Nech sa páči.
Sa vrátiť niečomu, čo ste komunikovali minulý týždeň. Tu v tomto štúdiu ste tu mali pána ministra Dukera a informovali ste verejnosť o tom, že ja som povedal, že drony na Ukrajine nemali zabíjať ľudí na Poľsku.
Ja by som sa k tomu dostal, pán minister, dobre, ak chcete, otvorme to teraz.
Je tu jedna z tých
áno, tém, áno.
Ale aby zabíjali na Ukrajine. Prosím vás, z čoho ste čerpali?
No, teraz ste ma trošku zaskočili, pán minister.
Máte pripravenú túto muž.
Nie v tom, že čo som čerpali, ale že tá... Tak poďme teda k tomu.
Povedali, že som povedal, že drony nemali v Poľsku zabíjať, ale mali zabíjať
dobre,
na Ukrajine. Dobre,
ja skúsim tú otázku naformulovať priamo.
Čo ste čerpali, prosím vás?
Pán minister, po tom, čo tie ruské drony doleteli do Poľska a ohrozili tam životy a majetok ľudí, tak ste boli veľmi ostro kritizovaní za váš výrok, ktorý by som zacitoval. Chcem veriť tomu, že tie drony, ktoré prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam nezamierili s cieľom útočiť na Poľsko, ale mali skončiť na ukrajinskom území. No, tak tá moja otázka...
Z tohoto ste čerpali?
No, veď, ale pán minister, no, nechajte, ma, nie, nechajte ma to len dohovoriť a ja vám dám priestor, lebo nie, keby ste, si nechali položiť tú otázku...
Že či, z čoho ste čerpali?
Z tohto vášho výroku.
Pán redaktor, viete, čo tam chýba? To zásadné.
No, veď...
A zrejme ste sa nie celkom dobre pripravili,
lebo
ja som tam na záver povedal jednu dôležitú
vetu. Povedzte.
Ja som na záver povedal, že každom prípade je toto pre nás nepriateľné.
Áno, to sa
ani nie. To, čo príde, nie, nie, to ste nepovedali. Pán redaktora, povedali ste verejnosti, že som hovoril o tom, že nemali zabíjať Poľsku, ale mali zabíjať na Ukrajine. Ešte
nie,
raz.
To ja som to položil nie, ako nie, otázku, nie. Pán minister.
Takto
môžeme
ste to povedali,
si
ja vám to môžem pustiť.
Môžeme.
No ja vám to môžem
teraz
pustiť.
Nie,
teraz
na
to môžem pustiť. Presne ako ste to
máte
povedali.
Máte to pripravené.
Diplomácie, pán Blanár, ten zas povedal, že chcel veriť, že tie dróny v skutočnosti nemali. Prenesiem ten význam slova zabíjať v Poľsku, ale vlastne na Ukrajine.
No a viete čo...
Áno, ono to potom pokračovalo ďalej.
No
tak...
nie, počkajte, áno, však to je poriadko. Viete, čo som ja povedal?
Tie dróny, ktoré tam prenikli na poľské územie, boli dróny, ktoré tam išli nie s cieľom útočiť na Poľsko, ale že mali skončiť na ukrajinskom území. V každom prípade je pre nás toto absolútne nepriateľné.
No, takže
áno, to
pán
sedí,
redaktor,
to sedí, nesedí to. Sedí. Nie, sedí to.
Čiže, ešte raz, nepovedal som, že by mali zabíjať Poľsku, a že by nemali zabíjať Poľsku alebo na Ukrajine, ale povedal som, že je to pre nás nepriateľné a vôbec to, čo sa udialo, som odsúdil a vyjadril som solidaritu s Poľskom, pán redaktor. A preto aj Slovenská republika súhlasila okamžite s otvorením článku 4 Severoatlantickej aliancie, ktorý hovorí o tom, že sa každý takýto incident musí preskúmať. A volali sme práve po chladných hlavách, lebo viete, čo znamená útok na aliančného partnera, nášho partnera, niekoho iného?
No zatiahnutie
znamená
zvyšných partnerov do vojny.
Zatiahnutý, presne tak.
Presne tak.
Aktivovanie článku 5.
Áno.
Preto sme volali po absolútnom, by som volal, vychladnutí hlav a ukázalo sa, že po týždni, že tá situácia bola trošku iná. A myslím si, a teraz musím aj oceniť poľských kolegov, že mali chladnú hlavu a že dobre to vyhodnotili, pretože práve v tomto eskalovaní sa môže stať niečo, čo naštartuje niečo, čo by sme nikdy nechceli. Čiže, pán redaktor, chcel som, aby sme to vyjasnili.
Ja som za to rád, pán
minister. Pochopili a poprosím vás, keď na budúce budete chcieť komentovať dňa, spojte sa s mojou hovorkyňou, tam vám presne povie vyhlásenie, pretože presne takto to manipulovali všetky denníky, denník N, Smečko a rovnako Aktuality, nedodali tú základnú vetu, že toto je v každom prípade pre nás neakceptovateľné.
Dobre, ja to beriem.
Rád,
ja to
a chcem, aby sme korektne
vynikajúce
pokračovali
ja
ďalej
beriem,
v našej diskusii. A teraz poďme k tomu Rakušanovi.
Ešte mi dajte sekundu. Zostaňme sekundu len pri tomto.
Mi k Rakušanovi
áno, ja sa k tomu samozrejme vrátim. I keď teda mohli sme postupovať aj podľa toho môjho scenára, tak dúfam, že budete...
Ale som rád, že sme to vyjasnili a že ste
ja
pochopili,
verím,
že to bolo úplne
ináč. A ja zase verím, že budete rešpektovať, že som tu moderátor.
Nech sa vám páči.
Pán minister, tá otázka skôr mala znieť v tom, áno, ja som vám chcel zopakovať celý ten váš výrok, ktorý sme si pred chvíľočkou povedali.
Ste to tam nemali napísané.
Ten výrok,
ten dovetok,
ten výrok,
že to je pre mňa
ktorý som použil v predchádzajúcej relácii. No, a ja sa chcem pýtať na tú jeho časť, už akokoľvek teda to komentujete, že pán minister, ono to v skutočnosti mohlo takto znieť, i keď ste to nemysleli alebo nemuseli takto myslieť.
Počkajte,
ako,
ja
ako
som to
bolo interpretované.
Myslel, som
no,
povedal,
veď to je, pán minister,
je
keď ma necháte doložiť tú otázku, tak budete mať presne na to priestor. Lebo práve na to, čo som sa chcel spýtať, že či táto časť vášho výroku nebola trošku nešťastne z vašej strany formulovaná a že teraz tu máme priestor na to, aby ste to, pán minister, vysvetlili, čo ste tým mysleli, keď ste povedali, že chcete dúfať, okay, že tie dróny nemali skončiť v Poľsku, ale na Ukrajine.
Ja som vám to už vysvetlil, ale rád to poviem ešte raz, lebo zdá sa, že ste to nepochopili. Ak som hovoril o tom, že som chcel veriť, že nemali byť cielené na poľské územie,
ale
pretože
že mali
v tej vojne,
na
ktorá tam prebieha medzi Ruskom a Ukrajinou, pravdepodobne boli smerované jasne, že na Ukrajinu, pretože tam dennodenne takto dopadajú.
A to nevieme, preto sme pán minister, toto
ale
nevieme.
Ale áno, však to
ale
môžete...
Ale pán Gašpár, váš
počkajte,
kolega, hovoril,
každý,
že to mohlo byť
teraz
testovanie.
Teraz vy neškáčite.
Jasné, len sa odvolávam na výroky vašich kolegov.
Každý deň vidíme, že sú tam takéto dronové kampane. Čiže útok na poľského partnera aliančného by znamenalo aktivovanie článku 5, pán redaktor. Preto som povedal túto vec a zároveň som to odsúdil, som povedal, že to je v každom prípade pre nás nepriateľné a vy ste to neuviedli. Čiže ešte raz, to, čo sa udialo, je nepriateľné, tak ako je to aj v Rumunsku, aj v pobaltských krajinách, kde tieto drony narušili vzdušný priestor aliančných partnerov. A preto voláme, aby tie mierové rokovania pokračovali ďalej, bo viac ako 3,5 roka trvania tejto vojny len potvrdili slova, ktoré od začiatku hovoríme, že tento konflikt nemá vojenské riešenie a je potrebné ho riešiť diplomatickou cestou.
Dostanem sa aj k tomu, pán minister.
No, nech sa páči.
Čo sa tých konkrétnych slov týka, tak asi by ste ich už ale takto neformulovali.
Pán
minister, takže
vy stále sa snažíte prekrúcať. Ja si stojím za tými slovami, pretože tie slova mali jasnú logiku.
Ja viem,
a na záver som jasne povedal, že v každom prípade je to pre nás nepriateľné, či to je Poľsku, keby pristali, alebo keby pristali aj na Ukrajine.
No,
a všetko to, čo sa...
A to mi stačí, pán minister.
Ale veď to som povedal v tom vyjadrení.
Ale toto je tá pointa.
Vy nerozumiete tomu, keď sa povie, že v každom prípade...
Tak až teraz som to pochopil.
Aha, dobre.
Teraz som to pochopil a tá pointa je celkom jasná.
Možno vám to dlhšie trvalo aj v poriadku.
Ďakujem.
V každom prípade je znamená, že ani tak.
Čo sa týka tej
situácie... My odsudzujeme všetko to, čo sa deje na Ukrajine. My sme jasne povedali, pán redaktor, že to, čo Ruská federácia inváziou na Ukrajine robí, je v rozpore s medzinárodným právom. A toto stanovisko je úplne jasné.
Ja neviem,
prečo ste vôbec pochybovali, jasné, že som niečo iné mohol povedať.
Váš kolega, pán Gašpara, to necitujem, parafrazujem, hovoril o tom, že to mohlo byť aj testovanie toho, ako vlastne zareaguje Poľsko alebo Ukrajina.
No,
ale to je moja ďalšia otázka, že čo ak niečo podobné sa stane tu nám na Slovensku, pán minister, ako by sme my na to reagovali?
V prvom rade dokončíme teda to testovanie. Podľa článku 4, ktoré sme my podporili, tak
to sú tie
rada
medzivládne NATO, konzultácie,
nie,
teda medzi členskými krajinami NATO.
Rada NATO
tak
zasadne a vyhodnocujú, do akej miery to bolo vážne. Či to bol úmyselný útok, alebo to bol nejaký iný útok. A jedna z tých verzií sa ukazuje, čo potvrdil aj pán minister Poľský, minister zahraničných vecí, že pravdepodobne to bolo testovanie odolnosti.
Čiže iné, čo hovoríte vy.
Je to niečo... A čo,
no vy ste hovorili, že to mohlo byť zblúdené, tie drony, a nie, že testovali Poľsko. No, veď som vás počúval.
Ale pán redaktor, je to jedna z verzií, to vôbec nie je ešte jasné, pretože zároveň jedna z verzií je, hovorí o tom, že o ovládnutie tých dronov sa bili obidve strany, tak ukrajinská aj ruská strana, a že oni, keď ovládnu tie drony, dokážu ich presmerovať tak, ako aj v iných prípadoch. Čiže v prvom rade, pán redaktor, ešte raz chcem povedať a zdôrazniť. Pri takýchto vážnych veciach musíme si zachovať chladnú hlavu. A ja som veľmi rád, že sme si ju zachovali ako slovenská strana, že sme vyjadrili solidaritu a že dnes vidíme, že nebolo to tak vážne, aj keď to je nepriateľné a je potrebné, aby sme pokračovali predovšetkým mierových rokovaniach, aj keď budú veľmi ťažké a po 3,5 roka trvania tejto vojny sa bude veľmi ťažko hľadať nejaké mierové
rokovanie. Zatiaľ všetky, ktoré prebehli, tak boli bezvýsledné.
Nezmyselné zabíjania, nezmyselné straty na životoch mladých ľudí skončili či skôr a skôr sa diplomaticky riešil tento problém, lebo nemá vojenské riešenie.
Ako by slovenská strana reagovala, ak by sa niečo takéto stalo za našimi hranicami?
Je to otázka aj aliancie. My sme v spojení s našimi aliančnými partnermi, ktorí monitorujú celé prostredie a preto aj upozorňovali napríklad poľskú stranu o to, že sa niečo deje v súvislosti s dronmi. No a v súčasnosti máme jedinú možnosť, ktorú zabezpečuje ministerstvo obrany tými malými systémami KUB, ktoré máme k dispozícii.
Prípadne F-16.
A F-16 ešte nie sú aktivované.
No, ja myslím F-16, ktoré máme
z Polska,
všetkým... Česka alebo Maďarska.
No tak to som chcel dokončiť.
No.
Máme zatiaľ dohodu urobenú s našimi partnermi, za čo chcem poďakovať tak Poľsku, Česku aj Maďarsku, že potom ako nezodpovedne bývalá vláda a minister Naď odovzdal protivzdušnú obranu jedinú na Ukrajinu, sme v podstate není chránení. Ministerstvo obrany v tej veci robí veľmi veľa. Viete, že máme už objednaný nový systém Barak, ktorý by nám mal chrániť naše nebo, ale ten by mal
čakáme
byť dodaný
na to,
okolo...
Čakáme na to už.
Okolo jedného roka by sme mali mať prvú batériu na Slovensku a dovtedy žiadame našich aliančných partnerov a urobili sme to aj priamo u generálneho tajomníka NATO, Marka Rutého, aby viac bola ochránená tá východná časť NATO.
Je nejaký výsledok
krídla,
z tohto? Ale teraz, čo sa priamo sa týka pán minister slovenského prostredia?
Áno, a výsledok a návrh je od nich, že bude tzv. Rotačný systém protivzdušnej ochrany.
Aha.
Pretože
povedzme tých patriotov amerických,
systém,
hej, alebo niečo
takéto.
Mal
by prísť na Slovensko a mal by rotovať. Áno, však prišli 3 patrioty,
len
ale poporu
odišli
preč a nemáme podstate.
A teraz sa bavíme o iných patriotoch, ktoré by mohli teda v rámci
to je
toho,
jedno,
čo hovoríte, prísť na Slovensko?
Iný, alebo aby to bola protivzdušná ochrana, z ktorou disponujú alianční partneri.
Rozumiem,
a rotovala
rozumiem.
A pomohla chrániť slovenské územie, aby sme naozaj mohli odstrašiť, tak ako hovoríme, že chceme odstrašiť hociaký útok na slovenské územie. Viete, nezodpovednosťou bolo to, že v podstate Slovenská vláda, bývalá slovenská vláda Matoviča Hegera odovzdala protivzdušnú ochranu ako jediná krajina na východnom krídle NATO. Poliaci si nechali, Maďari si nechali, Rumúni aj Bulhari, ale oni nezodpovedne dali tento protivzdušný systém na Ukrajinu. Vidíte, výsledok je taký, že dnes nám musia pomáhať aliančný partner.
Jasné, čisto technicky, pán minister, tie drony sa to S-300 aj tak nezostreľujú, na to sa používajú iné zariadenia, ale pán minister...
Dneska sú to drony, zajtra to môže byť zabludená strela.
To nespochybňujem, pán to vôbec redaktor, nespochybňujem.
A jednu vec, ktorá s Polskom sa udiala, takisto viete, že bol zasiahnutý aj rodinný dom.
Áno, a musíme povedať, že zvyškami poľskej rakety.
A vidíte, že ako zodpovedne tomu ešte raz chcem povedať, naozaj si vážim prístup Poliakov, aj keď viem, akú majú situáciu, že dokážu to vyhodnocovať s chladnou hlavou, lebo viete, ako dopadla tá prvá raketa, ktorá pristala na území Poľska. Bola to vlastne zblúdená ukrajinská protivzdušná raketa, ktorá dokonca zabila jedného Poliaka, ak sa nemýlim. A pán prezident Duda, ktorý skončil svoj mandát, teraz prezradil s odstupom času, že ho vtedy prezident Zelenský presviečal o tom, aby hovoril o tom, že to je ruská raketa.
Rozumiem.
Vidíte, že aká tá propaganda sa okolo toho deje, pretože vo vojne prvé, čo zomrie, je pravda a každý sa snaží hájiť svoju stranu. Preto je potrebná zodpovednosť a pokoj. A ja chcem ešte raz vyjadriť, že Poliaci ju zachovali.
Len dokončíme tú tému. Máte nejaké konkrétnejšie informácie, ktoré by ste mohli už dnes zverejniť v súvislosti s tým, že povedzme, ktorá členská krajina a aký protivzdušný, protiraketový systém by na Slovensku mohla na nejaký čas v rámci tej rotácie zaparkovať?
Náš stály predstaviteľ pri NATO túto tému opätovne otvoril na zasadnutí a rovnako budeme ešte komunikovať aj s generálnym tajomníkom. Čakáme na prvý návrh, pretože nám sľúbili, že príde návrh, akým spôsobom bude ten rotačný systém fungovať.
To by kedy malo byť vyjasnené?
Predpokladáme, že by to malo byť v najbližších možno mesiacoch, ale my sme volali potom to už dávnejšie. Ešte raz ale môžem ubezpečiť aj čo sa týka občanov Slovenskej republiky, že ministerstvo obrany prijalo opatrenie, aby sme maximálne s tým, čo máme, čo nám ako tak ostalo, zabezpečili spoločne s aliančnými partnermi náš vzdušný priestor. Napriek tomu, že bývalé vlády nám to veľmi, veľmi stiažili.
To je pomoc, za ktorú nemusíme platiť. To je akoby priateľská pomoc aliančníkov, že zaplatíme, ja neviem, palivo do tých lietadiel.
To je v rámci pomoci, ktorú máme, rozumiem, solidárne, rozumiem, a pomáhame sa.
No, tak to je zase výborné, že máme takýchto partnerov. Vráťme sa teraz k tomu, pán minister.
Áno, pretože naše členstvo v NATO je veľmi dôležité.
Ďakujem veľmi pekne. Vráťme sa teraz k tomu pre posluchačky a posluchačov, ktorí by zabudli, čo
ideme
som sa vás pýtal.
Áno, no tak ministrovi vnútra
Rakušanovi. Ja zopakujem teda tú
nemusíte,
otázku.
Ja si to pamätám.
No, pre našich posluchačov a posluchačky. Spomenul som, že teda ste požiadali nášho veľvyslanca, aby tlmočil oficiálny protest našej vlády pre účasť práve pána Víta Rakušana, ktorý je vicepremiér aj minister vnútra na protivládnom proteste organizovanom našou opozíciou. A moja otázka bola, v čom je to zasahovanie, kde vidíte ten najväčší problém toho.
Pán redaktor, v prvom rade je potrebné si uvedomiť, že pán Vít Rakušan nech akokoľvek deklaruje, že tu bol na súkromnej návšteve. V zmysle všetkých medzinárodných dohovorov je 24/7 predstaviteľom českej vlády, je podpredsedom českej vlády a akýkoľvek akt, ktorý on urobí, sa automaticky vníma ako akt, ktorý reprezentuje vládu Českej republiky. A jeho účasť na protivládnom proteste je vnímaná presne v tomto duchu, pretože on predstavoval vládu súčasnú Českej republiky na tomto proteste. Pán redaktor, viete veľmi dobre, že sme kritizovali predchádzajúce vlády. Dokonca sme organizovali protesty, keď sme boli v opozícii proti Matovičovej Hegerovej vláde. My sme mali nejakého českého ministra pozvaného na naše protesty. To by sme nikdy neurobili.
No, ale
to je zasahovanie do vnútorných záležitostí.
Vás podporili napríklad pani prezident Zeman,
iné.
Pán Babiš, pán premiér Orbán.
Niečo?
Je to iné?
Je to samozrejme
iné.
Čo
je to iné?
No v tom bol niekto na proteste? Za vládu?
Tak na vašich stranických mítingoch pán Orbán vystúpil predsa.
Počkajte, akých stranických mítingov? Ak pán Orbán vystúpil, tak vystúpil na našom stranickom
ako
smeru. Ale teraz hovoríme o protestoch občanov Slovenskej republiky, ktoré na to právo majú.
No, organizované
opozíciou.
To sedí.
A my sme niekedy mali nejakého českého ministra pána Babiša alebo Zemana pozvaného na protestoch protivládnych? Nikdy.
No, ja hovorím
toto
o vašich stranických
akciách.
Tak...
No pozrite, keď my podporíme napríklad stranicky našu sociálnu demokraciu v Českej republike, lebo máme spoločné hodnoty, v rámci kampane je to podpora ich, ale nekritizujeme súčasnú vládu, ktorá tam vládne. Ale V súčasnosti to, čo urobil Vít Rakušanom, sa zúčastnil na protivládnom proteste, ergo proti našej vláde. Tak sa nebudujú dobre vzťahy.
Poďte, aké to a bude mať konzekvencie teraz.
Ja som predovšetkým sa snažil vysvetliť túto situáciu, aby pochopili kolegovia z českej strany, predovšetkým pán Rakušan, že to, čo urobil, je nevhodné v rámci našich dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Českom a že aby sa to v budúcnosti neopakovalo, pretože takto sa nebudujú vzťahy, tak ako to robí pán Rakušan.
Dovolte ešte jednu otázku v tejto súvislosti. Takto verejne ste sa neozvali, keď pán minister zahraničných vecí Maďarska, pán Szijjártó, dal aj za Slovensko vyhlásenia v súvislosti so schválením, alebo teda z jeho pohľadu skôr neschválením jedného zo sančných balíkov proti Ruskej federácii. On vtedy doslova povedal, spolu so Slovenskom sme zabránili prijatiu sančného balíka. Jednak to nebola pravda, pretože Slovensko neblokovalo prijatie toho sančného balíka, ale jednak prečo ale minister zahraničných vecí Maďarska komentuje aj za nás akoby na medzinárodnej scéne postoje.
Pán redaktor, viete, kedy to povedal pán Szijjártó?
No, pred schvaľovaním sankčných balíkov.
Nie, povedal to na Rade pre zahraničie, ktorá ešte neschvaľovala tento balík. To znamená, bolo to v čase, kedy my sme vyrokovávali tie pre nás veľmi dôležité ústupky, ktoré potrebujeme v rámci Repower o zastavení toku plynu.
Ja viem, ale nedotklo sa vás to, že hovorí za vás vlastne cudzí minister zahraničných vecí?
To, čo povedal, zodpovedalo absolútne pravde. Na tom Rade pre zahraničie sme presne povedali, že my vtedy ešte nepodporíme 18. balík, lebo sme nemali garancie od Európskej komisie, ktoré
to
sme...
To nespochybňujem vôbec, pán minister. Len sa pýtam, či vás to nevyrušilo, že cudzí minister zahraničných vecí komunikuje za vás naše plány a ciele.
Počkajte, komunikoval to, čo aj on sa zúčastňoval, pretože je to naša spoločná vec. My máme predsa spoločnú dodávku ropy. To znamená, nemôžete porovnávať niečo, čo je neporovnateľné. Predsa pre nás je veľmi dôležitá koordinácia s Maďarskom, čo sa týka dodávky ropy, lebo veľmi dobre viete, že Slovnaft je vlastnený MOLom a všetky tieto veci, ktoré sa toho týkajú, sú dôležité. Rovnako je pre nás dôležité, pán redaktor, aj to, že cez Maďarsko dnes vďaka aj Maďarsku nám tečie plyn na Slovensko potom, ako nám ukrajinská strana zastavila
plyn. No dobre,
plyn,
vráťme sa,
a preto
ale,
je to naša
sa,
spoločná vec. No, preto vám to vysvetľujem, že toto je normálne vyjadrenie, ktoré bolo v súlade s tým, čo máme.
Opravte ma, veď nakoniec tu máme ten najdôležitejší zdroj, aký tu je. Ja som zachytil kuloárne reči, že predsa len zo Slovenska... cez diplomatické cesty išlo akési upozornenie, aby pán
ale
minister nekomunikoval
ktoré...
za nás. Nie je to pravda?
No, povedzte mi kuloárne, odkiaľ? Čo to je kuloárne? Tak vy ste seriózny...
No, veď, ale vy ste tu a vy na to
rádio.
Môžete priamo
tak,
reagovať.
Ale seriózne, čiže sú pravdivé... Samozrejme, pravdivé, že to nie je pravda.
Nie je to pravda. Nič
ale ja
také
sa
nebolo.
Čudujem, že vy zaoberáte sa kulárnymi rečami.
Tak ja chcem, aby ste
my
to vysvetlili.
Sa pred reláciou bavili.
Ja chcem, aby ste to vysvetlili, pán
minister.
Hovorili
ste o tom, že ste seriózne rádio, ktoré má zazdrojované veci.
Ale no
a vy
tak
tu
nespochybňujete to, pán minister.
Ale teraz
ja vám položím kulárny... otázku a vy na ňu zareagujete a je to vybavené.
Prečo používate kulárne informácie?
Nič keď také sa nestalo?
Ja som vám jasne odpovedal. Jasné, že sa nestalo. To nie sú žiadne reči, ktoré by mali byť brané ako do úvahy. Prosím vás, kulárne
reči. Preto sa vás
reči,
na to pýtam, veď tým pádom je to vybavené. Tak. Dobre, pán minister,
ale, prosím vás,
dajme ďalšiu
zabili
tému.
Zabili sme bytočne čas s
kulárnymi
rečami. Lebo ja si môžem kulárnych rečí vymyslieť veľmi veľa.
Nevymyslel som si to
čas.
A najmä bolo podstatné, aby sme mali na to vašu reakciu. Pán minister, strana Smer sociálna demokracia má byť podľa portálu Euraktiv v októbri definitívne vylúčená z Európskej socialistickej strany. Doteraz tam mala strana Smer pozastavené členstvo pre vašu spoluprácu na úrovni vlády so Slovenskou národnou stranou alebo kontakty s Vladimírom Putinom. Povedzte, že zakladá sa táto správa na pravde, alebo sú to opäť nejaké vymyslené kuloárne reči? Prípadne, ako ste tú správu
spýtajte
prijali?
Spýtajte sa Euraktivu, odkiaľ tú informáciu
oni
má.
Tvrdia, že to majú z troch zdrojov, ktoré dobre. Pochádzajú priamo
my
znútra európskych socialistov.
My sme túto informáciu oficiálne ešte nedostali a veľmi radi si počkáme na tú informáciu oficiálne zo strany európskych socialistov.
Ak by to tak bolo.
Ale môžem definitívne povedať, že strana európskych socialistov sa absolútne vzdialuje hodnotám, ktoré presadzuje naša strana sociálna demokracia, slovenská sociálna demokracia, aj to zdôrazňujeme. A bolo absolútne smiešne, že európski socialisti nám pozastavili to členstvo, potom ako sme zostavili vládu so Slovenskou národnou stranou, ako ste to správne povedali. Pretože my sme tú vládu aj predtým mali so Slovenskou národnou stranou.
Ano.
A bol tam Most Híd.
Dokonca
a vtedy
aj so
nám
stranou Most Híd.
Áno, a vtedy nám to nepozastavili. Čiže Tu vidíte, že ten prístup strany európskych socialistov je absolútne zmetený a vidíme, že aj v Európskom parlamente ich politika nezastupuje to, čo by mala zastupovať. Zaoberá sa témami, ktoré nie sú dôležité. Mala by sa zaoberať strana európskych socialistov.
Čiže ste na to pripravení, ak vás vylúčia, tak vylúčia.
My budeme na to adekvátne reagovať. Môžete si byť istí, ale počkame si na zdôvodnenie. Keď dostaneme oficiálnu informáciu, počkame si na zdôvodnenie, aby sme na to presne mohli reagovať.
A vy ste sami nemali, povedzme, takú ambíciu skrátka
odísť? Zatiaľ máme pozastavenú. Máme pozastavené členstvo. Ako
z vašej strany, že teda
máme pozastavené členstvo a očakávame, že strana európskych socialistov je strana, ktorá bude komunikovať normálnym spôsobom, nie cez médiá.
Boli by ste radšej, keby ste rozmysleli a nepristúpili k tomu hlasovaniu na kongrese o vylúčení?
Je to rozhodnutie kongresu. Ja,
nie, ja
budem
sa pýtam
do toho
vás,
zasahovať,
samozrejme, z pohľadu Smeru.
Ale už dnes môžeme povedať, že v mnohých veciach sa politika európskych socialistov odlišuje od toho, čo my robíme, pretože oni sa zaoberajú viac LGBT plus agendou, zaoberajú sa udržiavaním vojny na Ukrajine, my sa snažíme presadzovať
neustále. Prečo som sa pýtal, či ste sami nechceli vystúpiť odtiaľ.
A my sa snažíme presadzovať, viete, to neznamená, že keď máme iný názor, hneď
že by ste hneď vystupovali.
Viete, aj v manželstve sa viete pohádať, aj sa pohádate, ale nebežíte hneď na ulicu a kričíte, že odchádzam. Čiže práve to je ten problém aj európskych socialistov a vôbec aj európskej politiky, že sa tu presadzuje len jeden názor, ktorý má byť pravdivý. Ale pohovorme o veciach, ako sú, diskutujme, aj keď možno nemáme rovnaký názor.
Rozumiem.
A to očakávame aj od európskych
socialistov.
Samozrejme,
že nechcem predbiehať, ale ak by k tomu došlo, tak by
my
sa strana
jasné
Smer
stanovisko.
By sa strana Smer prípadne uchádzala o členstvo v inej frakcii, napríklad vo frakcii Patriotov, v ktorom je pán Viktor
keby
Orbán,
to
pán tak, Andrej Babiš,
keby
alebo
to tak bolo
FPO Rakúske.
Závodský, tak už by sme tam asi dávno boli. Viete, že naši europoslanci sú v súčasnosti
nezaradení, áno.
Takže nič na tom nemení, keď sa európska strana rozhodne, že by nás vylúčila.
Čiže takže toto nie je cieľ vstupovať do Patriotov. Aby som mal od vás jasné
náš
stanovisko.
Náš postoj je úplne jasný. Keby sme
najradšej by ste
chceli,
zostali
by
v európskych socialistov.
My chceme normálne diskutovať s našimi partnermi a pýtať sa na mnohé otázky, ktoré oni nevedia odpovedať.
Rozumiem, pretože ale čisto formálne tá pointa je, že najradšej by ste to robili tak, že na pôde európskej socialistickej strany ako členovia.
Samozrejme.
No tak. Veď
to má svoj zmysel.
To bola asi tá podstata.
Preto sme tam aj členmi, alebo presnejšie boli sme, lebo teraz máme pozastavené členstvo.
No dobre, tak.
Čo je naozaj smiešne.
Počkáme teda na to, na ten október, prípadne
samozrejme
na to, či už predtým nebudete mať nejaké vyjadrenia k tomu. Možno s tým, ako budete dostávať viac a viac informácií. Pán minister, spolu s premiérom ste zmenili, podľa niektorých priamo otočili smerovanie našej doterajšej zahraničnej politiky a diplomacie a slovami pána premiéra, ale i vašimi, Slovensko teraz razí cestu národnej, suverenej zahraničnej politiky, orientovanej na všetky štyri svetové strany. Moja otázka je, čo nám tento zahranično-politický kurz zatiaľ priniesol?
Pán redaktor, ten narratív, čo ste povedali, je to zbožné prianie práve opozície, ktorá sa snaží vytvárať tento dojem. Len si spomente na tie klamlivé informácie aj pre občanov, ktorí zvolávali na námestie, že
nás ťaháte z Európskej únie a NATO?
Ak chcete za mňa odpovedať.
Nie, poďte do toho.
Že ideme vystúpiť z Európskej únie a že ohrozujeme jednotu a tak ďalej, čo je absolútny nezmysel. Keď si pozriete naše programové vyhlásenie vlády, je tam jasne povedané, že naše členstvo v Európskej únii a v NATO je náš životný priestor a my chceme robiť zároveň popri tom aj politiku na všetky štyri svetové strany, pretože sme suverénna krajina. To, že sme členmi Európskej únie a NATO, ešte nás nezbavuje našej suverenity.
Ale máme spoločnú
a preto sa snažíme
všetky,
áno, spoločnú zahraničnú politiku, ale zároveň hľadáme riešenia.
Nie je to kontra?
A čom je to kontra?
No to ja sa vás pýtam.
No práve ja vám poviem jeden krásny príklad. Áno, my sa snažíme, aby sme hľadali vždy jednotu a hľadali sme odpovede na otázky, ktoré nemáme zodpovedané. Pozrite sa, že aký má prístup Európska únia globálne k konfliktu na Ukrajine, kde väčšinou sa vieme zhodnúť na mnohých veciach, na rozdiel od toho, čo my hovoríme, že mala konať viac v mierových aktivitách, čo neurobila. Pani Ursula von der Leyenová ani v správach predtým nespomínala slovo mier. Keby ho nezačal teraz riešiť prezident Trump, tak z európskej úrovne by to ani nikdy nebolo. Ale zároveň sme prijali množstvo balíčkov, či už je to sankcie, alebo delistovanie, alebo zalistovanie všelijakých tých entít, ktoré narušujú integritu Ukrajiny. Ale keď sa pozriete napríklad na konflikt, ktorý je v Gaze, tak tam absolútne Európska únia nie je schopná nájsť spoločné riešenie.
A mám pocit,
a to
že máte na to úplne spoločný názor sú na to, čo sa týka v Gaze a prístup k tomu, ako to rieši s Európskou úniou. Vy a Európska únia.
No,
slovenská vláda, Európska únia.
Áno, lebo my hovoríme o tom základnom, a to je dodržiavanie medzinárodného práva a humanitárneho práva. Európska
únia.
Ja chcem len povedať, že zatiaľ čo ostatné krajiny, čo sa týka Ukrajiny, to majú jasné z hľadiska Európskej únie, ale už pri Gaze, kde dochádza naozaj porušovanie humanitárneho práva, tam sa nevieme zhodnúť. No, a nikto to nejakým spôsobom neakceptuje.
No, vraťme sa ale, naspäť k tej mojej otázke, ktorú som vám položil, pán
minister. Ako je ťažké niekedy hľadať to spoločné stanovisko?
Ja viem, len či vás to či toto vás ako vládu Slovenskej republiky, ale aj ako Slovensko, ako štát, neprivádza do nejakej izolácie. Slovenskí bývalí ministri zahraničných vecí, naši diplomati.
Ktorý?
No viacerí máte, pán Dzurinda, pán Korčok, pán Vlachovský, ja neviem, ďalší.
No a pána Lajčaka ste sa pýtali? Pýtali ste sa iných? No ste sa nepýtali.
No ja vám len hovorím, raz, že hovoria, že nás to privádza do izolácie. Všetci, tak sa vás, pán minister, tak sa vás pýtam, či vy ako minister zahraničných vecí cítite na pôde Európskej únie pri rokovaniami s vašimi partnermi, že ste izolovaní, že ste mimo hlavného prúdu debaty.
Takže doplním to, pán redaktor, a poprosím vás, aby ste mi neskákali do reči.
Nech sa
to
páči, znamená, hovorte.
Je to zbožné prianie opozície. A všetci tých, ktorí ste menovali, sú podporovatelia tejto opozície. My sme neni izolovaní, pán redaktor. Keby sme boli izolovaní, tak ako by sme mohli delistovať, to znamená zobrať zo sankčného zoznamu jediného Slováka, ktorého tam zaradila vláda ešte pod vedením pána Matoviča a Hegera. My sme museli získať jednotnú podporu zo všetkých aliančných partnerov, teda partnerov Európskej únie. Keby sme boli izolovaní, tak nám ho nedajú. Prečo by sme potom získali napríklad výnimku na vývoz produktov z ruskej ropy do Českej republiky? Dvakrát nám bola predložená, kde takisto je potrebné jednotné stanoviska. Môžem pokračovať ďalej.
No dobre, tak môžeme spomenúť aj výroky pána nemeckého kancelára Merca, ktorý hovoril, dovolte jeden citát, ak sa súčasné postoje Slovenska a Maďarska nezmenia, nevyhne sa Európska únia konfliktu s týmito krajinami, a ešte v tom čase pán Merc dodal, že Nemecko zváži možnosť navrhnúť Bruseli odobratie finančných prostriedkov Európskej únie Slovensku, ak sa bude ďalej odkláňať od spoločného smerovania Európskej únie. Toto nie je náznak izolácie?
A v čom, prosím vás?
No, v tom, že akoby, že ako Merc, by sme my a potom je
pán
Slovensko.
Pán Merc vyjadril svoj názor, ktorý nehovorí za Európsku úniu, pretože predsa stále platí, že naše hlasy sú si rovné.
Udajne preto hovoríme hovorí o tom, 27 minus 1,
preto hovoríme o tom, že sme predsa krajina, členská krajina Európskej únie, ktorá má rovnaké hlasovacie právo. A toto bol názor
áno,
jedného
to sedí,
partnera,
samozrejme.
Ktorý si mimochodom náš premiér, a bol som pritom osobne, telefonicky vysvetlili. A dnes vám môžem povedať, že asi 2. a už to máme aj potvrdené, októbra sa uskutoční aj bilaterálne stretnutie nášho premiéra s kancelárom nemeckým Mercom v Kodani. To
práve
znamená,
som
vidíte,
sa
vás
chcel na to pýtať.
Vidíte, že
ale nie teda v Berlíne, ale v Kodani.
To
hej?
Bude, lebo využijú príležitosť, budú tam spoločne na Európskom politickom fóre. Spoločne sa tam stretnú, takže budú mať aj bilaterálne stretnutie.
Ja viem, ale v tom diplomatickom jazyku to nie je také, akoby, no nechcem rovno povedať, že menej cenné, ako keď vás niekto privíta priamo na domácej pôde.
Prečo sa snažíte,
sídle
prečo sa snažíte
nemeckého kancelára?
Ja som to
nie,
chcel doplniť,
pýtam sa.
Dobre, poriadku, lebo snažíte sa to tak zjemňovať, že to tak nie. Ešte raz. Bilaterálne rokovanie náš pán premiér s kancelárom Mercom bude mať 2. októbra. A bude sa hovoriť aj o návšteve priamo, či už pána kancelára Merca na Slovensku, alebo nášho premiéra. A tam si budeme hovoriť o veľkých témach, napríklad aj o tom, kde nás pán Merc podporil, pán redaktor, a to bolo v tom, že sme presadili, aby do tzv. Repower balíku, ktorý má zastaviť všetky energetické zdroje...
Od roku 2028, ak sa nemýlim.
Od 1.1.2028 všetky energetické zdroje Ruskej federácie, kde sme vyrokovali aj s podporou pána Merca to, že by tam mohla byť nejaká klauzula na pozastavenie tohoto prípade, že by sa to vyvíjalo s cenami veľmi negatívne, alebo dokonca klauzula, ktorá by prehodnotila celý tento rámec pre niektoré krajiny, v tomto prípade pre Slovensku republika. Toto podporil aj pán kancelár Merc. Čiže vidíte,
keď to hovoríte, pán minister,
ak nie, tak sme otvorene
rozprávať. Ja viem, ale keď to hovoríte, ak nebudú uplatené tie klauzuly, tak Slovensko je teda od 1.1.28 pripravené odstrihnúť sa od týchto ruských energonosičov.
No,
tak Repower EU nie je hypotetická otázka, to je dané. Čiže...
Nie, vy ste dali hypotetickú otázku. Ak nebude, my urobíme všetko preto, aby sme tam presadili tieto klauzuly, ale v tejto podobe Repower nepodporíme. Pretože to bude mať nedozierne následky.
Aby sme tomu rozumeli všetci.
Nepodporíme to, pretože tak či tak nás prehlasujú. Lebo viete, čo urobili? Oni urobili to, že jednotné hlasovanie o energiách, lebo to je suverénna záležitosť každej členskej krajiny, dali do kvalifikovaného hlasovania takzvaným legislatívnym návrhom Európskej komisie, čo je podľa názoru obchádzanie tohoto procesu, a preto sme dali aj jeden v súvislosti s pravidlami, ktoré nám to umožňujú, zmluvy o Európskej únii, o tzv. Červenom, oranžovom alebo zelenom svetle, protest proti tomuto systému, ako navrhuje Európska komisia, obísť jednomyselnosť pri dodržiavaní tohto
pravidla suverenity. Ak sa vrátim k tým vzťahom v rámci Európskej únie, európski lídri, ako reagujú na to, keď vidia pána predsedu vlády Roberta Fica na červenom koberci, ktorý vedie čínsky prezident Xi Jinping, a po jeho, teraz neviem, či lavici alebo pravici, stojí severokorejský diktátor Kim Jong-un v pozadí Roberta Fica.
Pán redaktor, pán premiér prijal pozvanie na oslavy 80. výročia konca svetovej vojny v Indo-Pacifiku. A viete veľmi dobre, že pre nás táto antifašistická téma je veľmi silná. Preto sme aj našich partnerov upozorňovali, že využite tú príležitosť a choďte aj vy si to uctiť.
Možno
nechcú
byť
urobiť
na červenom koberci s Kim Jong-unom.
My sme boli
viete,
no? Rovnako si uctiť obete, či už to bolo v Normandii, alebo aj pán premiér
sedí,
na Arlington
cintoríne.
Rovnako aj v Moskve, pretože tieto dve krajiny, Čína a Ruská federácia, mali najväčší podiel, čo sa týka ľudských obetí na druhej svetovej vojne. A popri tom využil príležitosť, aby sme komunikovali so všetkými lídrami a vrátane aj Ruskej federácie, aj keď máme jasný názor, že porušujú medzinárodné právo, je potrebné s nimi komunikovať. A dnes
aj keď tam stojí Kim Jong-un.
Ale koho si pozvala čínska strana, to je predsa v ich réžii.
Ale
a my
to, či tam prídeme, je zase v našej
Ale boli
režii.
Tam aj iní, bol tam aj napríklad náš aliančný partner Turecko.
To a sedí, tam, ale z krajiny Európskej únie tam nebol nikto iný.
No,
nie, ja sa pýtam na to,
ale
Kim Jong-una, nesnažím sa nič
ale
vytvárať.
Ale my sme členmi aj NATO. Vy ste vytiahli len EU, ja hovorím teraz o NATO, ale nespomenuli ste, že tam bol napríklad Turek zastúpený.
Áno.
Čiže, viete, toto je práve tá chyba, čo sa robí dnes vo svete, že sa vytvárajú bloky a nediskutuje sa a diplomatické riešenie funguje.
S tým by sa dalo súhlasiť, len či to nie je hamba proste stáť za Kim Jong-unom, viete, na takomto podujatí.
Ale pán redaktor, ešte raz, bola to oslava 80. výročia. Bodka, spýtajte sa prezidenta Xi Jinpinga, ktorý pozval svojich hostí a my to rešpektujeme. Ale odpoviem vám na to, čo ste
len
sa ma
opýtali.
Len veľmi
stručne, lebo už budeme aj končiť,
to je
pán
veľmi
minister.
Dôležité. Videli ste stretnutie s predsedom Európskej rady s Antoniom Koštom na hraniciach vo Vyšnom Nemecku? To je odpoveď na to, čo povedali vrcholní predstavitelia Európskej únie.
Videl
to znamená,
sme stretnutie
to
s Volodymyrom Zelenským, pána
a
predsedu
A rovnako
vlády.
Sme mali stretnutie
áno.
s prezidentom Volodymyrom
Zelenským.
Čiže konečne možno aj začínajú oni chápať, že musíme komunikovať a musíme hľadať nejaké riešenie, ako ukončiť tento konflikt.
Rozumiem.
Nezmyselný.
Dovolte ešte
čím skôr.
Dve veci. Jedna skôr možno taká perlička, ale
už sme mali čas skoro.
Ale zároveň faktická. Pán predseda vlády hovoril na návšteve v Uzbekistane. Okrem toho, že teda pochválil tamojší politický systém a volal aj po zmene systému na Slovensko, no tak vyhlásil, že Uzbekistan môže byť pre Slovensko brána do Afganistanu. Mnohí tomu nerozumejú, čo tým vlastne pán predseda vlády myslel, a ja by som sa vás aj osobne opýtal, pán minister, že vy sa teraz chystáte na stretnutie s vašim náprotivkom, ministrom zahraničných vecí Talibanu, alebo že o čom to je celé?
Z toho, čo ste povedali, vyplýva, že sa ideme stretávať s Afganistánom nejakým spôsobom.
No tak Taliban je vládnúca moc.
Viete,
v Afganistane.
Ja mám vždy taký pocit, a to bolo aj na úvod tejto diskusie, že vy máte snahu vždy posunúť tie vyjadrenia, ktoré sú oficiálne.
No tak, reagujte, prosím.
Viete, my sa snažíme vytvárať partnerstva s všetkými, ktorí majú záujem o partnerstvo s nami a mať dobré vzťahy.
Aj s Talibanom, pán minister.
A postaviť ich na ekonomickom základe. A to robíme aj s Uzbekistanom. Preto tam bola návšteva. Pán premiér jasne povedal, že náš záujem je, aby sme rozšírili túto spoluprácu.
Ja sa pýtam na Afganistan.
A pokiaľ v Uzbekistane budú naši biznismeni úspešní a budú tam produkovať niečo, čo je pre uzbecký trh dôležitý alebo zaujímavý, a oni budú obchodovať ďalej s Afganistanom, tak je to výsostná záležitosť každej krajiny. My ich to rešpektujeme.
Nie,
sa nechceme.
Ale pán premiér hovoril, že brána pre Slovensko do Afganistanu, nie pre Uzbekistan.
Ak sa môžu naše produkty dostať aj na územie Afganistanu a bude to normálny obchodný príklad, ja nevidím nič na tom zlého.
Napriek tomu, že by to bol obchodný, že by to bol biznis Talibanu.
Ale
však
to rovnako vnímajú aj Spojené štáty americké a mnohí, ktorí dneska svojím spôsobom
akceptujú.
A ja vám to vysvetlujem.
Taliban ťažko ja teda vysvetujem. Akceptujú vo svete,
no,
ale dobre.
Počkajte,
no, však,
no dobre, však bola to vláda Spojených štátov amerických, ktorá opustila Afganistán.
O tom sa ani nemusíme baviť. Áno,
a
je
dnes
to tak.
Tam nechala túto talibanskú vládu nejakým spôsobom.
No ja viem,
vládu.
Ale spolupracovať
čiže,
s ňou,
pozrite
pán minister.
Sa, viete, vy sa snažíte povedať, že toto je to problematické. Nie. Pre nás je dôležité spolupráca s turkickými krajinami, spolupráca s indopacifickými krajinami, Indiou, Čínou, všetci tí, ktorí o to majú záujem, my máme záujem. A to je vlastne to naplnenie toho, čo ste hovorili.
Suverená zahraničná politika,
suverená
na, všetky
politika na všetky štyri svetové strany s veľkým akcentom aj na ekonomickú diplomáciu. Na
tak snáď nám to teda niečo prináša.
Bez pochyby, áno. Veď si len zoberte, že v Číne sa nám podarilo naozaj veľký krok, pretože sme získali bezvízový styk s Čínskou ľudovou republikou a dnes tam stúpol obrovský počet či už biznismenov, ale aj turistov.
Dobre, beriem. Veď nechajme občanov to posúdiť, že či to vnímajú tak, ako vy, pán
minister.
Môže povedať,
my získali predsa investíciu vo výške 1,3 miliardy eur na výstavbu baterkárne s čínskym investorom a ďalšími rokujeme.
No dobre, toto sú pán minister, teraz už sa ospravedlňujem, že takto vám do toho skáčem.
Našej zahraničnej politiky, ktorá nám
práve to som chcel povedať,
zapravdu, že to robíme správne.
Práve to som chcel povedať, že dávam poslednú vetu, aby ste to ukončili vy teda.
Takže
to bolo ono, hej?
Tak, ako som vám povedal, a budeme v tom pokračovať ďalej a pevne verím, že a vrátim sa predovšetkým tej citlivej veci, že mierové rokovania o konflikte na Ukrajine budú pokračovať, aj keď budú veľmi ťažké.
Či vôbec pretože, to má význam, viete, s človekom a s krajinou, ktorá napadne tú druhú takýmto
pretože
spôsobom
komunikovať. Pretože toto nemá vojenské riešenie a je potrebné rokovať a využiť všetky možnosti na to, aby sa to udialo.
Budeme to sledovať, či sa to bude dariť alebo nie, pán minister, a ja budem veľmi rád, a to opakujem, tak ako na začiatku relácie, keď čo najskôr prídete a môžeme v týchto témach spolu pokračovať.
Ďakujem ešte raz za pozvanie a rád prídem.
A ja veľmi pekne ďakujem. Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a podpredseda strany Smer sociálna demokracia.
Ďakujem.
Príjemný deň.
Príjemný deň všetkým.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.